Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos con vosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de Dinamización da Lingua Galega do Colexio Gran Sanz Escolapios da Coruña e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste un voceiro perfecto para expresar as súas indecanzas en galego a través...
Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis as 5 da tarde atopámonos convosco para lanzar ao aire unha misión máis de Fume de Carozo. O programa de radio promovido polo equipo de dinamización de lingua galega do Colexio de Calasanz da Coruña e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresarse as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas. Continuamos coa nova xeira en A Fume de Carozo. Se falamos da creación do guión radiofónico, o alumnado que elixe a materia optativa de TICS en primeiro bacharelato terá que facer un traballo de investigación sobre os diferentes temas relacionados con Galicia, que despois serán aproveitados para encher de contidos esta nosa experiencia nas ondas.
Neste episodio imos falar de dúas comarcas que se atopan na costa suroeste da provincia da Coruña. Están tan unidas que ás veces se refiren a elas como se foran unha soa. Son as comarcas de Muros e Noia. Na comarca de Muros destacan principalmente Muros e Carnota, e na de Noia destaca esta histórica vila, pero tamén Porto do Son, que contén tamén a vila de Portosín.
Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos. As persoas que hoxe vos imos acompañar somos eu, Lucas Quintas.
Eu, Gonzalo Antón García Castro.
Eu, Álvaro Cotelo Burque.
Nesta zona de Galicia tamén hai uns cantos grupos destacados, pero claramente un dos que está máis de moda é The Rapans, que son orixinales da vila de Muros. Non todas as súas cancións están en galego, pero a maioría sí. Imos escoltar as pezas de varios dos seus discos. A primeira dela titúlase Non sei dicir que non. A comarca de Muros pertence á provincia da Coruña, na comunidade autónoma de Galicia. Está situado no extremo do norte da ría de Muros, en Oia. É máis setentrional das rías baixas. Limita ao norte de coa comarca do Xallas, ao leste, coa comarca de Noia, e ao sur e ao oeste, co océano Atlántico.
Fundada no século XIII polo rei Sancho IV de Castela, nomeada a rexión como o pobo de Muro, o primeiro documento deste lugar é o seu nomeamento por Sancho IV como realengo en 1286.
En 1298, Fernando IV dalle a este pobo a Mitra Compostela, desaparecendo da súa caparazón o castelo e o león, e pasa a ser dúas cunchas do peregrino, que representan a Catedral de Santiago de Compostela.
A mediados do século XV, o rei Juan II de Castela permitiu a cidade portuaria as mercadorías de exportación e importación. A cidade gañou importancia co tempo e foi amurañada en 1520. A construcción de 3 a 4 metros de espesor e de alta ate 7 divídese a poboación en dous distritos moi definidos, a Preto e o Pincel.
A porta principal de acceso foi a Porta do Pobo, flaqueada por dúas torres de defensa forte e estaba situado preto da actual casa consistorial. A parede había dúas portas e 18 torres almenadas e outros ata 11 metros de altura.
Tamén en 1520, Alonso III de Fonseca construíu a fortaleza do Monte Laurel para defenderse dos ataques de piratas. En 1543, unha batalla naval tivo lugar na Ría de Muros, onde a Armada Española, dirixida por almirante Álvaro Bazán, derrotou aos franceses.
Nese momento, o goberno local reúnese no cemiterio de San Pedro, a finais do século XVI. O marqués de Cerralbo construíu un castelo preto do antigo mercado de peixe, que no século XVIII chegou a ter 12 canóns.
En marzo de 1806, na Guerra de Independencia Española, a cidade foi destruída polas tropas napoleónicas en 12 horas. Ademais, dos danos humanos e materiais, 190 casas destruídas e queimouse o arquivo municipal e causou a perda de maioría de documentación histórica.
No século XIX, chegaron á aldea empresarios cataláns, que crearon máis de 30 fábricas de salgadura, especialmente sardiñas e o arenque, xunto aos estaleiros que marcaron a vida profesional e a fisonomía da cidade. En maio de 1970, a cidade foi declarada conxunto histórico-artístico.
As terras de Muros e Noia rodean unha única ría e comparten o clima característico da costa atlántica galega. O clima é favorable e a declaración de que nunca fai demasiado frío nin demasiado calor aquí é correcta.
Calquera que se chegue a visitarnos poderá contemplar as plantas que abundan nos nosos bosques e praias. Nas zonas altas vemos arbustos onde resalta o toxo que se enche de cores brillantes na primavera, decorando os campos verdes, e os bosques teñen carballos, bidueiros, castiñeiros e tamén piñeiros, eucaliptos e alcacias, que foron introducidos nas últimas décadas.
Dentro da variedade de animais salvaxes nestas terras fermosas, as aves, en particular os patos, sobresaen. Será máis difícil ver raposos, xabarís ou lobos, a pesar de que existan. Nos bosques tamén hai moitos cabalos e vacas salvaxes que atoparemos nos camiños que percorramos.
A localización climática da Ría de Muros e Noia pertence ao dominio oceánico hiperhumédico, con temperaturas media de 13 grados, unha variación térmica de 10 grados, e até 1856 mililitros de precipitacións anuais, sendo novembro, decembro e xaneiro os meses máis chuviosos. En media chove 121 días ao ano, distribuíndoos de maneira desigual segundo a estación. En xullo só hai 3 a 5 días de choiva.
Raposos, xabarís e lobos corretean polo interior dos 6 concellos das comarcas de Muros e de Noia, pero é case seguro que os visitantes non se atopen con ningún, dada a súa natureza escurridiza e miedosa.
Sen dúbida, será menos complexo ver os diferentes tipos de aves que sobrevoan os nosos ceos e que poderemos observar con tranquilidade ao redor das lagoas de Xuño, Muro, Xarfas ou Caldervacos. É frecuente atoparse con cabalos e vacas salvaxes que pacen soltos polos montes.
Esperamos que a partir de hoxe xa sintades máis interese por esta comarca. Imos escoitar a segunda peza musical, neste caso a canción Fai Tempo, do grupo de Rapans.
Thank you.
Como resultado da acción do clima, nestas comarcas brota durante todo o ano unha vexetación vigorosa que alaga os sentidos coa intensidade do seu colorido. Especialmente, fermoso resulta observar os montes na primavera cando se enchen coas flores amaleras do toxo, outorgándolle as ladeiras outón dourado que rivaliza co sol nos días claros.
Os bosques, sobre todo nas últimas décadas e debido á súa productividade económica, atópanse conformados no seu maior parte por piñeiros, eucaliptos e acacias.
Estas especies desprazáronse ás autóctonas árbores oceánicos perennes como o carballo. Na parroquia de Tourea aínda resiste unha pequena carballeira ante o avance foráneo, o bidueiro, o castiñeiro.
As familias vexetais dominantes son, sobre todo, o toxo arnal, o toxo gautuño, o toxo femia, o breixo maior, a xesta, o piñeiro, o marítimo e os bidueiros.
Nos muros e fendeduras das rocas atoparemos vexetación característica de rochas sacedas. Fieito das boticas, orella de abade e fieito das pedras. Nos chans salinos do litoral e nos ambientes lacustres predominan os xuncai marítimos e as comunidades de plantas xamófilas.
En Muros, na parroquia de Abelleira, atópase a praia de Bornalle, un areal formado por sedimentación na desembocadura do río Rateira, o cal desemboca na tamén chamada Enseada de Bornalle.
O lugar de Bornalle localízase na parroquia de Abelleira en Muros, no lugar onde desembocan varios reganchos como a Rateira que forman a denominada Ensada de Bornalle e a súa praia. Nesta pequena localidade podemos ver até 22 orrios formados por pequenos grupos repartidos por todo o pobo.
Ao comezo da Costa da Morte atópase un dos extremos da bocana da ría de Muros, de Enoia, que é coñecido como Punta Carreiro. Localízase no extremo dun gran bloque granítico que alcanza os 230 metros de altura sobre o nivel do mar.
Entre Punta Carreiro e Punta de Lens localízase unha das mellores praias de todo o litoral de Muros. Trátase da praia de Area Maior e a súa veciña praia do Louro. Estas atópanse nun marco natural sen comparación en todo o litoral, xa que sobre elas fórmase xigantescas dunas.
Ao longo dos séculos, os habitantes que poboaron Galicia utilizaron as forzas da natureza para poder crear enerxía e aproveitarse en beneficio propio. Unha das enerxías máis utilizadas en Galicia é a das forzas de auga.
O río Xallas desemboca entre Dumbría e Carnota, e non o podía facer de forma máis espectacular. Este precipitase en O Ézaro, entre as rocas directamente ao mar, en forma de fervenza, protagonizando un dos recunchos máis fermosos da costa de Galicia, e por iso único na península.
O río de Carnota, do mesmo xeito que o de Araño, forma parte dun conxunto arquitectónico e histórico de gran beleza e importancia, pois se haxa xunto unha magnífica casa solariega, un pombal e a estupenda igrexa de Santa Comba ou Columba de Carnota. Ademais, áchase emprazado nunha comarca de beleza incomparable.
Dous dos ríos máis longos e grandes de Galicia localízanse no concello de Carnota. Trátanse dos coñecidos como o de Santa Comba de Carnota e o de Santa María de Liria. Ambos manteñen a mesma tipoloxía.
En Lariño, Carnota, atópase Punta Ínsua, un pequeno cabo que é de vital importancia para a navegación, xa que é o punto clave para a entrada da ría de Corcubión. Debido á súa situación no ano 1911, decídese construir un faro de 12 metros de carta orde.
A comarca de Muros é un lugar que combina beleza natural, rica e histórica e unha vibrante cultura. A súa contorna costeira xunto co seu patrimonio arquitectónico e gastronómico convértena nun destino atractivo tanto para os turistas como para os residentes. Sen dúbida, Muros é unha zona que merece ser explorado e valorado.
Antes de proseguir co paseo por esta histórica comarca galega, imos escoitar a terceira peza musical, neste caso a canción, O Avión.
Avión a Barcelona y aquí estamos los dos contando las horas.
Avión a Barcelona y aquí está.
Noia é unha comarca situada no suroeste da provincia da Coruña. Limita ao norte coas comarcas de Xallas e a Barcala, ao leste coas comarcas de Santiago e Osar, ao sur coa comarca de Barbanza e ao oeste coa comarca de Muros e o Océano Atlántico.
Tres dos catro municipios que forman esta comarca están situados na península do Barbanza, polo que a comarca do Barbanza non cobre toda a península. Está formada polos seguintes municipios: Lousame, Outes, Porto do Son e Noia.
Lousame é un municipio que pertence á comarca de Noia e está situado ao norte da península de Barbanza, e no suroeste da provincia da Coruña. Galicia, o municipio ten unha superficie de 93 km². Limita ao norte co municipio de Brión, ao sur con Boiro e Rianxo, ao leste con Rois e Dodro, e ao leste con Porto do Son, Noia. No ano 2016, segundo o INE, contaba unha poboación de 3.429 habitantes.
Lousame é un municipio principalmente agrario. Está dividido en 7 parroquias que agrupa 86 núcleos de poboación, segundo o PXOM de Lousame. Todos eles son pequenas aldeas que non superan os 250 habitantes. A capital municipal é a aldea de Porto Bravo.
Outes é un municipio que pertencente á comarca de Noia. O municipio está situado no suroeste da provincia de Coruña e ocupa máis da metade da parte setentrional da ría de Muros, en Noia, formada polo río Tambre, o máis importante do municipio.
As fronteiras de Outes están determinadas pola desembocadura do río Tambre, en Noia ao sur de Muros e ao oeste, Mazaricos ao norte e Negreira ao leste. Ten unha superficie de 99,74 km².
Segundo o INE, en 2020 a súa poboación era de 6.155 habitantes. O municipio agrupara, segundo o INE, 153 localidades distribuídas en 10 parroquias. A Serra de Outes é o seu capital e localidade máis poboada.
Porto do Son, en galego é oficialmente Porto do Son, aínda que tamén existe a forma o Porto do Son. É unha vila e municipio da provincia da Coruña pertencente á comarca de Noia. O termo municipal ocupa o lado noroeste da península do Barbanza.
Limita por todo o lado do sureste con municipios de Boiro, Póboa de Caramiñal e Ribeira. Ao noroeste limita cos municipios de Noia e Lousame. Posúe unha superficie de 94,58 km², sendo o municipio máis extenso de Barbanza.
En 2013, a súa poboación era de 9.613 habitantes, repartidos en 146 núcleos de poboación. As súas localidades principais son Portosín e a vila de Porto do Son, a súa cabeceira municipal.
Noia é un municipio e unha vila española que pertence á provincia da Coruña, na comunidade autónoma de Galicia. Sitúase no punto máis interior da ría de Muros e Noia, a máis setentrional da ría Baixas. O termo municipal ten unha superficie de 37,21 km².
É a capital da comarca homónica, que comprende os municipios de Lousame, Noia, Outes e Porto do Son. A comarca de Noia ten actualmente 33.754 habitantes, 14.337 delas cesados no termo municipal que lle dá nome.
Segundo o nomenclátor de 2014, o termo municipal comprende 5 parroquias e a capital, a vila de Noia, cun total de 106 entidades de poboación. O 104 asentamento, segundo o documento da aprobación inicial do PXOM de Noia en 2013.
O topónimo Noia provén dunha forma noega, de orixe protoindoeuropeo, ou mesmo anterior que tamén se atopa en Asturias e Cantabria. O significado é escuro, pero podería estar relacionado co celta, Nouica Nova, co que o topónimo faría alusión a unha fundación recente e sería o equivalente a Vilanova.
Outros autores lle asignaron unha orixe na hidronimia paleoeuropea de raíz indoeuropea, Neix Lavar, a mesma que para o topónimo Nois é famosa a lenda que se reflicte no escudo do municipio, segundo a cal non ya tería sido fundada por Noé, que lle puxo o nome en memoria de Noela, a muller do seu fillo Jafet.
O municipio sitúase ao sur da desembocadura do río Tambre, lindado ao norte con Serra de Outes e Brión, e a parroquia de Roo, a que se atopa nesta desembocadura, e xa a comezos da ría de Muros e Noia, no lugar de Barquiña.
O centro urbano en sí atópase na desembocadura doutro río o Tabra, Traba, e comprende a vila de Noia e as parroquias de Santa Cristina de Barro e Santa Mariña de Obre. Ao oeste limita co municipio de Lousame, desde o centro de Noia pódese desfrutar da ría de Noia e das súas parroquias máis ao sur, as de Boa e Argalo, coa que xa limita o municipio de Noia como municipio de Porto Son.
Ahora imos seguir de paseo pola comarca de Noia, pero antes imos escoitar a cuarta peza musical, neste caso a canción Os guapos non imos ao seo, de Ramps.
Na comarca de Noia atópase un amplo patrimonio arquitectónico con construcción góticas que datan desde o século XIV. Como exemplos pódense citar a Casa da Xouva, a Casa da Rosa, o Pazo do Forno do Rato. Tamén destacan os Pazos de Bergondo do século XVII e da Pena de Ouro, século XX.
Dentro do termo municipal de Noia existen dúas zonas diferenciadas. Unha zona litoral de pouca altitude que cobre a maior parte do municipio e outra zona de carácter máis montañoso.
A primeira zona, a litoral, non supera os 200 metros. As altitudes oscilan entre o nivel do mar e os 100 metros. É aquí onde se sitúan a práctica totalidade dos núcleos urbanos do municipio e a maioría situados na enseda que forman a desembocadura os ríos Tallara e Traba.
Esta zona abrangue a zona litoral da parroquia de Boa, a parroquia de Obre, a vila de Noia, a parroquia de Santa Cristina, o norte e leste da parroquia de Argalo e a franxa da zona occidental da parroquia de Roo. Ao longo do Tambre, só a parte máis oriental da parroquia de Roo, o sur de Boa, así como parte da parroquia de Argalo, presentan alturas máis elevadas.
Esta área litoral esténdese cara ao interior aproveitando os vales dos ríos que desembocan na ría. Trátase dunha franxa do territorio cuxa largura cubre a práctica totalidade do municipio. Só freada polo comezo da Serra do Barbanza ao sur e a zona do Monte Costoira cara ao norte na parroquia de Ro.
A segunda zona é a montañosa. Divídese pola súa zona. É máis...
Esta área litoral esténdese cara ao interior aproveitando os vales dos ríos que desembocan na ría. Trátase dunha franxa de territorio cuxa largura cubre a práctica totalidade do municipio só freada polo comezo de Serra Bamanza ao sur a zona do Monte Costoira cara ao norte na parroquia de Ro.
A segunda, a zona montañosa, divídese pola súa vez en dúas zonas. A máis montañosa situada no noreste do municipio, na parte oriental da parroquia de Ro, e a parroquia de Ro é a máis extensa de todas é unha das menos poboadas, debido precisamente a que a maior parte da súa periferia presenta unhas pendentes maiores ao 50%. A maior parte desta zona sitúase por arriba dos 300 metros de altitude.
A zona occidental da parroquia sitúase entre esta zona montañosa e o río Tambre, o que fai que nesta zona existan grandes pendentes debido ao contraste existente. Nesta zona montañosa levántase o monte de Castoira, que cos seus 530 metros é o máis alto do municipio.
A ladeira occidental do Pena de Ferro tamén se estende por esta zona montañosa, pero a maior parte deste monte incluído o seu punto máis alto pertence ao municipio de Lousame.
A outra zona montañosa é a que se sitúa no suroeste do municipio, na zona interior da parroquia de Boa, e o sur e oeste da parroquia de Argalo. Nesta zona comeza a Serra do Barbanza, de cal sou un monte pertence ao municipio de Noia, o San Lois.
O San Lois, cos seus 363 metros, é posiblemente o monte máis emblemático do municipio. Desde el aprecianse unhas espectaculares vistas da ría de Muros e Noia, así como de toda a vila de Noia.
Os bosques desta comarca tópanse conformados na súa maior parte dos piñeiros, eucaliptos e acacias. Estas especies foráneas desprazaranlle ao bosque autóctono debido á maior productividade económica. As especies autóctonas Dominantes son o Toxo Arnal, Toxo Catuño, Breixo Maior, Retama Negra e Piñeiro Marítimo.
Sigamos de paseo pola costa da provincia da Coruña. Para iso imos escoitar a quinta peza musical, neste caso a canción Country Asesino, do grupo de Rapants.
O municipio de Lousame, todos os concelleiros desta comarca contan con saída ao mar. Desde a costa ata os montes que a rodean existe un forte desnivel, sendo o punto máis alto o monte Iroite, de 675 metros, situado entre os municipios de Porto do Son e Lousame, e que ademais alberga unha base militar aérea.
Alguns dos ríos que transcorren ao longo da comarca de Noia son o río Tambre, cobra especial importancia as lagoas de Suño e Muro, situadas en Porto do Son. Trátase en unhas lagoas litorais separadas por un cordón dunar e de alto valor ecolóxico pola flora e fauna que alberga.
Noia ten moitos lugares que deben visitar. Sí ou sí, entre eles encontranse Ponte de Traba, despois de deixar o coche no parking da rúa Perito Don Basilio, unha de Suiz Falcone, podes empezar a visita a Noia acercándote ao Ponte de Traba.
Por esta ponte de pedra, construído no século XV, cruzaba a antiga calzada romana que levaba ata a cidade portuguesa de Braga. En actualidade, é un bo punto de inicio dun agradable paseo bordeando o río ata os muiños de Pedrachán.
Igrexa de Santa María a Nova, a seguinte parada de rutas polos lugares que ver en Noia máis increíbles é na Igrexa de Santa María a Nova, situada no centro do cemiterio histórico da cidade.
Despois de observar o magnífico cruceiro con con baldaquino do cementerio podes entrar no interior deste templo gótico para alucinar coa impresión de colección de máis de 500 lápidas sepulcrais datadas entre os séculos 14 e 19 en un gran estado de conservación que a converten nunha mostra única en Europa.
No interior tamén se atopa unha pila bautismal do século XV, un retablo barroco do século XVIII e unha capela de estilo plateresco en forma de concha de vieira do século XVI.
Casco antigo de Noia, baixando pola rúa do comercio, entrarás de cheo no casco antigo de Noia, declarado conxunto histórico-artístico que te trasladará por uns instantes á época medieval.
Arredor da praza do Tapel e a igrexa de San Martiño, da que falaremos no seguinte punto, podes pasar tranquilamente polas estreitas rúas como forno de rato. A rúa Cantón que te levarán a prazas onde tomar algo nalgúnha das súas terrazas, casas señoreis con soportais e antigos hospitais como de Espírito Santo e adentro a magníficos pazos urbanos como a Casa da Xouba, Pazo da Costa e Pazo do Bispo e a Casa da Rosa.
Igrexa de San Martiño. A igrexa de San Martiño situada diante da Praza do Tapal e dun fantástico cruceiro de finais do século XV foi declarada Monumento Nacional en 1931 e é outro dos lugares que visitar en Noia máis bonitos.
Este templo construído no século XV en estilo gótico mariñeiro destaca polo seu pórtico decorado con imaxes dos 12 apóstoles, inspirado no pórtico da gloria da Catedral de Santiago de Compostela.
Outra das cousas que chaman a atención é o seu torre inacabada da que conta unha lenda que quen intente terminala terá un tráxico final, como o que tivo o mestre que a empezou e o director de cine Claudio Guerín que caeu desde a réplica de cartón pedra que crearon para rodar a película A Campana do Inferno.
Parque da Alameda. Logo de visitar a igrexa podes acercarte ao Parque da Alameda, o pulmón verde de Noia, formado por uns bonitos xardíns con grandes magnolios xaponeses e presidido polo busto de Felipe de Castro.
Nun dos laterais do parque atópanse a Casa do Concello, construída sobre unha parte do antigo convento renacentista de San Francisco que ten no seu interior un precioso claustro cun cruceiro no centro.
Paseo Marítimo de Noia. Para terminar a lista de cousas que facer en Noia, nada mellor que percorrer un anaco do Paseo Marítimo desfrutando das vistas á ría. E o mellor momento para dar o paseo é cando a marea está máis alta e non deixa o descuberto gran cantidade de barro e algas.
Se dispois de máis tempo ou queres facer base de Noia, podes acercarte en coche en poucos minutos a algunhas das maravillas dos arredores de Noia, como o impresionante Castro de Baroña, a bonita poboación pesqueira de Muros ou a imprescindible Santiago de Compostela, unha das cidades máis bonitas de España.
Situado a 20 km a sur de Noia, o Castro de Baroña namora a primeira vista pola súa situación. No alto dunha península é rodeado de praias, ademais de polo seu bo estado de conservación.
Este antigo pobado, ocupado desde o século I a.C. ao I d.C., estaba fortificado con dúas murallas e aínda se poden ver perfectamente os restos de 20 casas que, de planta circular o que converten nunha das grandes xoias de Galicia.
Para terminar esta lista de lugares que ver en Noia e arredores, nada mellor que acercarte en media hora e coche a poboación pesqueira de Muros. Ademais de desfrutar dun refrescante baño nalgúnha das súas praias urbanas ou nas próximas praias de Carnota e Lariño, te recomendamos perderte polas túas empedradas do centro histórico e ir descubrindo os seus lugares con máis encanto e restaurantes onde comer en Muros.
Estamos xa rematando, pero se cadra aínda podemos escoitar a sexta peza musical, neste caso a canción Blaster for You, do grupo de Raffens. Thank you.
marcha ya, apunteo a mi hijo, oh enemigo, acá hay más excusas para traer yo meu piso.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe, os presentadores fomos Álvaro Cotelo Burque,
Lucas Quintas, que lle dedica esta retransmisión a súa profesora de galego Marta Chapela e a súa familia que espera que lle esteis coditando.
Gonzalo Antón García Castro, que se lle dedica a miña familia, sobre todo a miña nai, que espero que me esteis coitando, e a nosa profesora Marta Chapela.
Eu lle dedico tamén a miña nai e a Marta Chapela.
A fume de carozo!